50 languages.
81.
Sixinber.
Vergangenheit 1.
Utgen Schock ber.
Schreiben.
Jazu.
Er schrieb einen Brief.
Ол хат жазды.
Und sie schrieb eine Karte.
Ал ол ашық хат жазды.
Lesen.
Оқу.
Er las eine Illustrierte.
Ол суретті журнал оқыды.
Und sie las ein Buch.
Ал ол кітап оқыды.
Nehmen.
Alu.
Er nahm eine Zigarette.
Ол бір темекі алды.
Sie nahm ein Stück Schokolade.
Ол бір шоколад алды.
Er war untreu, aber sie war treu.
Жігіт адал болмады, ал қыз адал болды.
Er war faul, aber sie war fleißig.
Жігіт жалқау болды, ал қыз пысық болды.
Er war arm, aber sie war reich.
Жігіт кедей болды, ал қыз бай болды.
Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
Оның ақшасы емес, қарыздары болады.
Er hatte kein Glück, sondern Pech.
Оның бағы болмады. Ол сәтсіздікке ұшырады.
Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
Ол жетістікке жетпеді, сәтсіздікке ұшырады.
Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
Ол риза емес, наразы болды.
Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
Ол бақытты емес, бақытсыз еді.
Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
Ол көрікті емес, көріксіз еді.